Campus FM gli presenta. It-tsuntir u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch u kien ħalti il-Professur Joe Pirotta nistitukom l-edizzjoni oħra tal-programm. Min segwina regolarment jiftakar l-ħadd li bdejna nitkellmu dwar is-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat f'Ispanja u konna waqafna qabel il-Papa Piju 11 fl-1933 ħareġ l-enċiklika Dilectissima Nobis. Imma qabel ninsaqsik fuq din l-enċiklika u naraw kif żviluppaw l-affarijiet ġew, forsi nagħmel riassunt qasir għal li jkunx tajjeb, l-aħna bdejna bis-sitwazzjoni tal-Imperu Spanjol Kattoliċissimu. Il-Knisja Kattolika u Spanja maqudin fl-imkien daqs il-ġisem u r-ruħ. Naturalment, kien hemm l-inċidenti li inti semmejt f'iktar minn programm wieħed li biex anki jenfasizzaw di l-aqda bejn il-ġisem u r-ruħ l-Ispanjoli anki ġieli ġabatu l-armata tagħhom. Il-Vatikan biex tipproteġi l-Papa, fil-konkret biex tarresta l-Papa biex tagħmel propuqgħu pressjoni fuq. Imma imbagħad, meta bdiet ir-Rivoluzzjoni u saret ir-Repubblika, f'Ispanja bdew il-murtali biex ngħidu hekk, bdew il-kriżijiet, bdew jittieħdu ħafna liġijiet li mhux biss jistabbilixxu dak li llum inqisu r-relazzjoni ta' separazzjoni leġittima bejn il-Knisja u l-Istat, imma kien hemm ċertu element nażarna nuża l-kelma li jekk korretta jew le anki ta' persekuzzjoni għall-Kattoliċi fejn tidħol l-edukazzjoni, jiġifieri
kien
hemm mhux u l-front li kien qed imexxi r-Repubblika kien front wieħed ma kienx front mogħod ħafna wkoll għax kellek idejat politiċi differenti u ħafna konflitti bejnietom. Jisu hybrid kienu iktar mill ħaġoħra liberali, radikali, federalisti, l-anarkisti, l-soċjalisti, l-komunisti, insomma. U f'dal kuntest ta' liġijiet l-Knisja qed qishom bħal liġijiet kontra l-Knisja u kienu naħseb diversi minnhom, apparti dawk li wieħed jista' jgħid illum u kien leġittimu li jsiru manki marru lil hinn minn dak li u leġittimu f'soċjetà demokratika fl-opinjoni tiegħi. Mbagħad fuq ix-xena daħal ukoll il-Papa Piju 11 b'din l-enċiklika.
Le naħseb mill-eżami ta' għaddi ma ntik xejn ma stax kun tgħid daqsi sewwa inti kbir għax diċċa ħaġa mal-li għad.
Għax borċ.
Tajjeb u għax borċ ukoll rajt, le naħseb partiċajt daka huwa reżume fer ta' dak li dejjem fl-ewwel programm. Ta' min infakru però għax ikma jekk semmija ma jżommux dif moħħhom għax qed jaffarijiet forsi sibuhom iktar diffiċli biex jifmu għalix qed ngħidu ċerti affarijiet li x-xena politika f'Ispanja fil-periodu li qed nitkellmu fuq hija xena fragmentata ħafna, partiti minn estremizmu ta' bħal huma l-falanġisti li huma fil-fatt faxxisti fuq il-lemin, fl-estrem tal-lemin, għall-estrem tax-xelluk l-anarkisti u l-komunisti mhumiex dan mhumiex l-istess, imma biex nagħti eżempju. Wol diri, għandek ħafna partiti in between, imma li kienet jiġri hija li kienet ikollok dominanza minn partiti li kienu mhux biss antiklerikali imma kienu antiknisja, għalli nkunu iżjed preċiż. Dawna kienu il-partiti li kienu jemnu li qed ikun hemm separazzjoni bejn Knisja u Stat, hemmhekk ma naħsibx li hemm problemi kbar, però il-mod kif ridu s-separazzjoni speċjalment inti ma tistax titfalura mijiet ta' snin ta' storja mill-lum għal-għada tibdel kulturi sħaħ u mentalitajiet ta' poplu mill-lum għal-għada minnar ma jkollok żgur straġi dikul darba kien hemm attentat ta' dil kwalità dejjem kellek jew revoluzzjonijiet jew u gwerer ċivili u il-pajjiżi jdumu biex issa tilja. Għandna nafu għalkemm ħafna darbi mhux pratikat li l-aħjar bidla huwa l-bidla li jsir pass li riforma tibni fuq ora u mhux tipprova terġa' tibda d-dinja mill-ġdid biex ngħidlek mill-għada.
U situazzjoni kienet tant ħażina li anki daħal il-Papa dejjem.
Il-Papa, xi appena dan il-gvern meta taraw il-gvern gvern antiklerikali beda jieħu l-proprjetà tal-Knisja, u mhux biss jieħu l-proprjetà tal-Knisja, imma għallhom ara jien il-proprjetà saqgħet tiegħi issa. Però intu tistgħu tużawha, però tħallsuni tal-li tużawha. Tajjeb għaldi il-gvern kien jaf li huwa possibbli li jgħidu le ma nużawhomx il-proprjetajiet. Però ovvjament
li inti ħatti li inti imma biex nuża' issejn għandi bżonn naħni po nuża' unħalsek il-kera.
Eżatt, infatti fil-enċiklika tiegħu il-Papa qafas fuq dan il-pont. Waħda mill-affari fil-fatt li jgħid huwa li issa l-Knisja Kattolika qed ikollha tħallas taxxex dan forma ta' taxxi għal dak li ġi meħud minnha minn għandha bil-forza. Di kienet tiegħu. U tinsewx dan maħadux sempliċiment it wasn't simply a takeover ta' buildings, imma tieħdu il-ħwejġ ta' rituali,
il-kalċijiet,
statwi, pitturi, kollox, kull ma kien hemm.
Anki knejsa nħarqu jekk jidherli.
Kellek ukoll biex ngħidlek soża kelma daqsxejn iebsa ma kienet kważi f'ċertu, mhux kullum kien, però f'ċertu bliet kważi orġja ta' ħruq. Ta' anki knejjes u monasteri li dina mamliċ il-ħadd fis-sens li kull ma jiġri hija li l-oppożizzjoni set ġara tibbis iktar kontra tiegħek biex tiddefendi ruha u tminnaħa tiegħek in-nies meta ma tikkontrollhomx allura meta tkontrollax l-iktar passjonijiet biex ngħidlek baxxi fil-bniedem bħal mu dak tal-violenza allura inti titlef kull.
Jiġri f'dan il-pajjiż li minn barra kien jidher bħala fortizza kattolika kien hemm ħafna kien hemm sottofonta mibeda lejn il-Knisja.
Hija kien hemm, qed teżisti.
Li issa u li tras allura u għax ħadet il-gvern f'idejha
qed
tagħmel payback day speċi.
Issa li kien hemm hija li kellek resentment qawwi bej dak li ħafna kienu jaraw. Ħafna biex ngħidlek ħaddiema. Li kienu jaraw bħala il-ħajja pjuttost lussuża tal-kapijiet il-mexxija tal-Knisja komparata ma' ħajjithom.
Wara l-1933 l-affarijiet bdew morru għall-ar.
Iva għandek periodu ta' sentej magħrufin bħala il-sentej suwed fl-istorja ta' dak iż-żmien ta' Spanja. Tajjeb, fejn inti għandek?
Terminu mhux politikament korrett allura llum.
Eżatt. Imma li għandek żewġ affarijiet qed jiġru mhux tlieta u taħwit kbir. L-ewwel ħaġa għandek gvern li qed jinforza dar ħafna tibdiliet, però fil-fatt huwa gvern li mhux b'saħħtu. Huwa gvern li għandu ħafna nuqqas taqbil feħdanu stess, għax għanneħdu eżempju. Per eżempju, jekk inti tħares lejn dak li kienet qed jipprika wet mill-mexxija tal-Partiti Soċjalisti, dak kienet jgħid ħares m'hemmx għalfejn nagħmlu pogrom kontra l-Knisja. Aħna rridu s-separazzjoni u nifqu hemmhekk. Però daħat ma ta' każ sħabu fil-dak qabaq għaddejn kif ridu huma. Barra minn hekk għandek bidla mbagħad issaħ bidla fil-gvern. Dan il-gvern xellugi. Jitlef il-poter, issir elezzjoni u titla taħlita ta' partiti oħra. Li mhumiex xellugin u pjuttest għandhom mibeda għax xellugin, però huma stess m'għandhom l-ebda politika komuni bejnietom. Għax waħda minn affett li kien ġara kien li b'reazzjoni għal dak li kien qed jiġri mill-partiti xellugin. Dawk li pereżempju li jappoġġjaw nagħmlu il-monarkisti, feħġarhom daw is-supporters tagħhom marru mal-falangisti, mal-fasċisti. Għabdew jarawum l-aħjar sors ta' għawa politika biex jopponu
l-xellu.
Imma li tiġilek, inti għandek fil-realtà iż-żewġ estremi fil-politika li qed jissaħħu.
Żgur. Allora jibda għinin.
Ma jibqax jeżisti. U inti meta inti għandek estremizmu ma' estremizmu fil-politika, jiġifieri m'għandekx ċans ta' kompromessi tajjeb ta' triq tan-nofs, inti bil-forsa jkollok esplużjoni u kienet tidher ċara li din l-esplużjoni li kienet mixi għaliha Spanja kienet se tkun gwerra, gwerra ċivili.
Umma anki t-tawid, mela vera kien kbir.
Issa minna l-oħra.
Daħlu l-lemin daħal fil-gvern?
Ija, zgur. Taħwit imnens, issa barra minnek. Memxej issa t-iljat, ma jidher li memxej li joffri xi sens ta' sigurta. Umma tibda ta' l-armata u koll li tibda toqmos. L-armata tradizjonalment kienet dejjem qawwija fi Spanja, tajjeb bħala forza, forza favur il-gvern. Issa jibda jkollok ħafna aġitazzjoni minn taħt bejn l-uffiċjali għolja tal-armata li jibdaw jgħidu li fil-fatt jekk musta nitlu aħna Spanja se titfarrak.
Għax naturalment
l-argument kien.
Biex l-argument naħseb dejjem kien li Spanja hija konglomerazzjoni ta' saltniet qishom differenti, mhux hekk jew reġuni. Li uħud minnhom kellhom tendenzi ta' indipendenza u autonomija.
Ridu l-autonomija tagħhom.
Il-Baski u għandek il-Katalunja.
Il-problema hija din, insomma, Katalunja għadhom sallu ħafna Katalunji li qasislu Spanjoli palmi għamlu xogħol mill-Baski.
Jien darba kont tal-konferenza Monserrat, unżilt darjuplan Barċelona u kien hemm diversi nies tal-konferenza organizzawlna Bass għal Monserrat u taf inti tibda tkellem xi qedtlu qaltlu int minn fejn int. Għalli minn Madrid, għatlu mela l-lura għettela bħom. Għalli li, għalli għawek, mux Spanja, Katalunja.
Jena attendejt, sessjoni tal-parlament f'Katalunja. U katalan biskel, mu għodin spanjol, il-lingwa franka tal-parlament, katalan kien. Għalli jissa, ma nafx jekk iżhom mux rekords għod bil-spanjol. Imma id-diskussjoni kienet kollha bil-Katalan.
Minn allura f'dit taħwida issa.
Issa dawn
l-armata tollerasa.
L-armata tollerasa kien hemm sinjali ċari xejn jiġri mill-armata, però
gwerra Ewropea fuq ix-xefa wkoll.
Żgur, imma li qed jiġi Spanja, Spanja mitlufin fl-affarijiet tagħhom. Litteralment qataw għalihom daw isu komplementar l-Ewropa biex ma jagħmellekx id-dinja. Ma jtiġri xejn.
Mal-lemin Spanjol kellu kuntatti mal-lemin Italjan,
Ġermaniż? Mux dal-istadju, iktar tard kellu, zgur kellu mux biss kuntatti kellu lajnuna diretta. Mbagħad kellek l-armata li tibda rewwixta fil-Morokk, il-parti tal-Morokk li kienet taħt Spanja, Spanish Morocco, fil-Canary Islands, fil-Gżejjer Baleariċi, Fernexxit barra f'Minorka. U anki in-naħa ta' fuq ta' Spanja li l-hemm mill-muntanji ta' Guadarrama u l-fuq mill-Mixmara Ebro. Tajjeb, però l-Asturja, Santander u l-Basque Provinces mal-kosta ta' fuq tar-reġjun ta' fuq u laqas Katalonja dawka l-armata ma rnexxi ta' minn xejn hemmhekk. Dawk kienu ibsin favur
il-xelluk.
Il-xelluk. Issa interessanti li l-Asturias li kien favur ix-xelluk kien kattoliku qawwi. Għax inti kellek dit taħlita wkoll. Issa l-forzi ħa nibda seħru Repubblikani ta' Spanja bil-dit tal-gvern tajjeb. Irnexxielhom b'xi mod iwaqfu f'ċertu partijiet ir-rewixta li kien hemm, imma f'xi ħut mill-bliet il-kbar bħalmhuma Seville, Granada, Cordova u għalkemm at one stage deru li se jmewtuha ir-rewixta fil-fatt ma nixxilhomx. L-oħrajn ta' Franco bdew seħu in-nazzjonalisti, in-nationalists. Tajjeb, li ġara issa appena l-armata ħarġet fil-bera hekk, iż-żewġ naħat bdew jieħdu passi biex isaħħu l-erja li kellhom taħt idejhom. Iwaqfu ċentri ta' kontroll u ta' gvern f'dawk l-erjas u it-tnejn jgħidu li huma l-gvern leġittimu. ta' Spanja. Bil-mod il-mod, naraw li, bil-mod il-mod, 52, naraw li l-General Franco juħruġ bħala il-mexxej tal-forzi
tal-lemin.
Tal-lemin, tajjeb. Dana kellu favur tiegħu jekk kien ġab armata pjuttost qawwija minn Morokk miegħu, minn li hija Morokkini. U waħda mill-problemi kbar li kien hemm fil-gwerra ċivili hija li ħafna drabi ma kienx kapaċi jikkontrollawhom minn daw truppi Morokkini meta jitlu x'imkien u jieħdu x'imkien taħt idejhom biex iżommu l-lealtà tagħhom kienu jħalluhom jisirqu u jagħmlu prattikament li jridu għal xi ġranet, allura il-mejhem li nqala, tajjeb. Waqt li il-Gvern Repubblikan kellu imexxih l-ewwel Francisco Largo Caballero li mbagħad minn floku postu ħadu Juan Negrin li kien ukoll soċjalista u baqa' sal-aħħar infatti baqa' Prim Ministru ħarab il-Gvern tiegħu mar bħala Prim Ministru Gvern fl-eżilju u baqa' rieda ta' Prim Ministru fl-eżilju sa 1945. Issa huwa kkalkulat li meta beda dal-ġlied kollu beda dak li beda jseħħ it-terrur l-aħmar, speċjalment f'dak il-postijiet fejn.
Naturalment dawn l-lemin kienu jsejħu hekk it-terrur l-aħmar naħseb l-oħra kellhom
xejn.
Issa miegħu.
Dawna kien hemm reazzjoni qawwija, issa se nitkellem fuq it-tnejn ta' tnejn għamlu reazzjonijiet kbar. U nafu li mir-records li hemm li 6,832 membru tal-kleru ġew maqtula.
Jgħet kien kważi 7,000 ta'
imma inti minn tinti tqis minn naħar oħra x'għamlu dawk jidħol naħa jieħdu post f'idejhom. Jew tiġi oħra toħodha lura mbagħad jibdew pattuha xulxin. Dana fil-ewwel xhur l-ewwel xhur tal-gwerra ċivili fl-Ispanja hija karatterizzata bi ħruxijiet immensi, biex kumplant ma kienx ħruxijiet, imma dak kien perjodu iktar imdemmi. Għax imbagħad li ġara kien wans li naħa ħadet post u tibda kontrollah, l-ewwel għandek perjodu ta' ħruxija biex jibdew jiġru wara kull min u meqjus bħala radu u jippersegwitaw u saru persegwazzjonijiet minn żewġ naħat. Tajjeb, imma il-biċċa xogħol kienet li ħafna nies u qed ngħid ħafna elu kbar ta' nies fil-fatt ħallew ħajjithom f'dawn il-ġlied tad-dmija li kien hemm. Issa bdew joħorġu l-aħbarijiet minn Spanja.
Għal dak kien ikun ġlied fit-toroq u hekk u ġifieri bejn ċivili.
Issa waħda mill-affarijiet li xtaq jagħmel Franco u nies tiegħu hija li il-gwerra ċivili ma tibqax tissejjaħ bħala gwerra ċivili għal Spanjol kontra Spanjol full stop, imma rid tiegħu it-titlu ta' kruċjata. Kruċjata għas-salib. Tajjeb biex insalvaw
il-reliġjon.
U inħabba l-fatt li kien hemm membri tal-Knisja li kienet jispiċċaw vittma, allura dina kienet ħaġa iktar ħafifa għal Franco biex ibih din l-impressjoni li l-gwerra li qed jagħmlu kienet ċikweta ta' kruċjata. Issa meta bdew jaħarbu wkoll xi membri tal-kleru minn Spanja, dawna waslu ħafna rapporti ruma ta' troċċitajiet kbar li kienu tisiru, imma minn naħa l-oħra irridu nqisu li waqt li daw il-membri tal-kleru anki dawk li kienu jaħarbu jwasslu l-sejr tagħhom kellhom ċertu krettu ħabba pożizzjoni fis-soċjetà tagħhom.
Innaf kienu fijietu hekk,
ikollok kumbat ħaddiema li ħarbu wkoll minn ċertu partijiet qasmu l-fruntiera, qalu l-istejjer bil-maqlub li kienet jagħmlu naħa l-oħra, imma dak ma tantx kienu jitwemmnu. Għax daw kienu nies ordinarji u allura iktar suspettati li qegħdin.
Imma insomma x'bħal dejjem hemm kulħadd jemmen dak li jrid jemmen.
U kulħadd taħawad fil-borma kemm jifla' issa il-Papa Piju 11, tajjeb, fil-fatt kienu wkoll qiegħed taħt pressjoni. Waħda mill-affarijiet li għamlu l-Ġiżwiti, pereżempju il-mexxej tagħhom, il-mexxej tal-Ġiżwiti Ledokowski, dana ordna li kull fejn il-Ġiżwiti kellhom press tagħhom, jew kellha jiddominaw l-istampa, biex ir-rapporti li jidhru madwar id-dinja kollha ikunu favur il-rebelli u kontra il-Repubblikani.
Favur Franco.
Favur Franco. Allora inti għandek.
Franco me deġi jisu meqjus, pala Salvatur
tal-Knisja. Salvatur. Tajjeb. Jew għamil dawk is-Salvaturi li ġibat in-nisinju. Tajjeb. Issa, meta il-Papa Piju 11 samu flikin sejati udjenza f'Kastel Gandolfo fis-sajf marru numru kbir ta' refugjati Spanjoli biex jisimgħu sejajt u dawna kienu qed jistennew li speċjal għal il-kleru Spanjol li il-Papa kien se kundanna ħarxa kontra r-Repubblikani. Issa il-diskors li għamel Piju 11 id-dizappuntu. Id-dizappunta da kolla l-fanatiċi. Tajjeb, id-dizappunta l-Lemin, anke li xelluk, imma rikta l-Lemin.
Ma naħsibx li tkellem favuri xelluk, jien.
Le, u ara il-diskors tiegħu bit-Taljan, tajjeb, u fl-istess intqasmu traduzzjoni bl-Ispanjol. U il-diskors kien jismu il-preżenza tagħkom hawnhekk. U għabeda billi wera s-soba tijaw għal-vittmi ta' dal-ġlit li kien il-qala u kundanna il-komunizmu. Umbagħad għadda l-parti oħra li fija ikkwota il-ktieb ta' revelazzjonijiet tajjeb u rifera għal-refugjati għed mill-terms ta' dan il-ktieb fejjajt li dawna ħarġu minn tribulazzjonijiet. Gbar.
Piju 11 ikkappeġġja l-idea ta' Franco li kienet kruċjata.
Le ma mhilix.
Allura poġġeru f'kuntrast ma' l-isfijiet.
Kontra dak li qed jistennew l-isfijiet, dawn l-isfijiet Spanjol u mexxija tal-kleru Spanjol, għat attent li ma jtijiex it-titlu, il-gwerra ma jtijiex il-label l-isem ta' jo gwerra qaddisa jew kellha kruċjata. Anzi, u dik kienet importanti, esprima l-orrur tiegħu dak li il-biża kbir tiegħu li kien iħoss għal gwerra bejn l-aħwa, hija gwerra ċivili, gwerra bejn l-aħwa, u li għallhom lil dawk li kienu jiġġieldu kontra r-Repubblikani ħobbu ftakru li bniedem irid iħobb lill-għadu tiegħu. Anzi kontra u dak kien xokk għal dak ta' Franco, imma aħna qed ngħixu hawnhekk f'din l-istorja fin-1933. M'għandniex ngħixu fil-lum tal-internet.
Li kollox dawn.
Allora x'ġara fl-Ispanja, bil-kollaborazzjoni ta' isqiet Franċiżi, Franco mexxa dik il-parti tad-diskors tal-Papa li seta tiġi ppreżentata qisu l-Papa wa favur kruċjata li qed jagħmluha kruċjata kontra l-komuniżmu. Kontra x-xelluk in ġenerali, waqt li l-parti l-oħra li kienet fil-fatt qed tikkritika dak li kienu qed jagħmlu huma għadu attenti biex dana ma jkollux ma jitpoġġix quddiem il-poplu Spanjol. Issa Franco fil-fatt ta' ordnijiet li l-isqijiet biex isir dal-kwalità ta' tawwiċċ
ta' diskors tal-Papa.
Issa Franco, bil-kruċjata tiegħu, eċetera, x nafiru se jsalva r-reliġjon, il-ħruxija ta' t-mexxija tiegħu kienet tidra anke fil-fatt li laqas il-Red Cross ma kien iħalli tidħol flejjes ikkontrollati minnu biex tagħti suffraġju lil dawk li kellhom bżonn u li da' m'hemm xejn ħellu jusa biha dwar Franco. Erba' tieni wara d-diskors tal-Papa, il-Kardinell Eugenio Pacelli, ġifieri l-Papa Piju 12, li għad irid isir, tajjeb, kiteb lil Vidalir Baraker li kien il-primat fl-Ispanja u li ma kienx popolari ma l-isqijiet l-oħra, għax kienet jipprova iwassal il-messaġġ kif għandu jasal, tajjeb, u għallu lill-Papa waqt li riet li joffri s-simpatija tiegħu lill-refugjati. Imma ma rridx identifika ruħu ma l-attitudni ta' ġlied ta' dik in-naħa li qed isseħħ jaħlilha n-nifisha Kattolika. Jiġifieri qed jgħidu l-Papa ma jridx.
Jiġifieri wera ċertu għaqal Piju 11. li ma twassal xantinies allura jisum awrija.
Il-problema pero kien din. Għax, allura għalix il-Knisja baqadda sekk identifikata ma Franco, għara li Franco raba il-gwerra ċivili. Għax inti għandek situazzjoni.
Ma kien hemm intriċċi u relazzjonijiet u interzjaru.
Għandek situazzjoni internazzjonali li tanti hija mħawda u tanti hija perikoluża. Per eżempju, fil-gwerra ċivili, insibu li l-Franco jitlob lajnuna u jġib lajnuna tal-gvern ta' Mussolini u ta' Hitler. Tajjeb, meta tnajta lura mhux kien jibatu l-erba' peżietas. Il-Luftwaffe użat Spanja fil-gwerra ċivili biex titrejnja l-pajlit tagħha. Tajjeb, waqt li Mussolini bat ukoll truppi biex ikollhom esperjenza tal-ġlied. Min-naħa l-oħra, in-naħa Repubblikana kellha rajnuna tal-forzi komunisti Ewropej. Allura, inti għandek situazzjoni fejjem.
Ma differenti naħseb lajnuna ta' xellu kienet iktar fil-forma ta' volontiera.
Kienet iktar ta' volontiera.
Ma bamutux la' Air Force u laqas soldati.
Le, però l-biża kienet din. Il-biża kienet din. Li jekk inti se jirbaħ ix-xelluk, se jirbaħ il-komunizmu, mela se jissati l-komunizmu fi Spanja. Issa għal-Knisja ma kien hemm xejn għar mill-komunizmu. Da kien il-biża kbir. Tal-Knisja.
U minn Spanja kienu jgħidu jinferenx għal-Franza fejn kien hemm partit komunista mhux sajru.
Li tajk għalkemm hemm Mussolini però ma taf se jiġri għaldiri inti kellek dil-biża' kbira. Infatti l-uniċi fatturi favur għal ċertu żmien qasir favur in-Nażisti min-naħa tal-Vatikan kien li n-Nażisti kienu kontra l-komunisti. Però ma jfissirx li baqgħu jibbekkjaw lin-Nażisti. Imma biex nagħtu
stampa. Dal-biża' mill-komuniżmu naħseb fassal il-politika internazzjonali tal-Knisja għal decades.
Iva. U ħankunu fera, xafna darba nitkellmu biss fuq il-Knisja u issa kienet għattejx kapsula li għamu biex taqsam il-komplament tad-dinja. Il-biża' mill-komuniżmu mexxa l-politika internazzjonali tal-punent. Għal mill-inqas 70 sena. Tajjeb? U wara t-tieni gwerra dinija, u speċjalment wara li faqqat il-gwerra birda, naraw gvernijiet li ġildu kif kienu jgħidu il-gwerra f'isem id-demokrazija. Tajjeb? Li kienu jippreżentaw ruhom bħala l-ikbar eżempju tad-demokrazija. Nitkellem għall-Amerikani u għall-Ingliżi, per eżempju. Li mbagħad kienu jappoġġjaw gvernijiet dittatorjali ħafna drabi fasċisti. Għalkemm mhux bil-fors kellhom l-isem fasċista, imma għaliex għax dawna kienu jkunu fortizza kontra qawwiet komunisti jew f'pajjiżhom jew fir-reġjun.
Nagħmlu pawsa qasira ġew imbagħad inkomplu għar il-pawsa bid-diskussjoni dwar is-suġġett. Il-programm jifadu ġo Bosch, għan nitkellem il-professur ġo Perotta dwar is-separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat f'Ispanja, il-proċess li wassal hemm, u qed nitkellmu hekk meta għandna il-gwerra ċivili, gwerra li Franco kien qed jipprova jpinġiha bħala kruċjata favur ir-reliġjon, favur il-Knisja. Rajna wkoll l-intervent moderat biex ngħidu hekk ta' Pi 11 imma li kien illu najdu spend f-mod
parċipolari
biex jider li kien jisu xi diskors tal-battalja meta kien diskors moderat u pakat ħafna. Waqt li għaddej da...
ċo, forse ħan għamlu punt għawnek importanti. Franco kellu bżonnu kellu bżonn li jider li għandu l-appoġġ tal-Knisja. Għalza ċaġunijiet, u rrit, u kienet jaħdem fuq żewġ binari u qed jgħid li aħna għandna ninqataw imma l-Gvern Repubblikan. Tajjeb? Min-naħa l-oħra kien qed jgħid li l-ebda Partit ta' Spanja ma ta' tinqata' għaliha. Issa wieħed mill-problemi li kien se jkollu kien jaf li se jkollu hija li separatizmu Bask, per eżempju, li kien qawwi ħafna, u rrid iżommu miegħu. Il-Baski kienu kattoliċi ferventi. Allora, jekk huwa jidher li għandu l-imprimatur tal-Papa, kien eħfef għalih biex iżomm il-Baski miegħu. Għaddi għandek dal ħafna kummidi.
Da waħda, tiftakar waħda inti mill-programm li kellna aħna dwar deċiżjonijiet li kienu mal-ewwel daqatajn jidhru li huma reliġjużi teoloġiċi, imma kien ikollhom import qawwi politiku u allura dak kien influenza kollox.
Issa il-Vatikan u kellu il-Vatikan diġà kellu ovvjament relazzjoni diplomatiċi mal-Repubblikan, mal-Gvern Repubblikan Spanjol. U però dana bil-mod il-mod daw il-kontatti diplomatiċi bil-manjaw. Innaħal oħra l-Vatikan, wara li bdiet il-gwerra ċivili, stabbilixxa relazzjonijiet fuq ta' ċertu livell ma' ċentru Frankista f'Burgos. Burgos kien il-kapital immexxi minn tal-forzi ta' Franco, tisej il-Junta de Defensa. Issa, dawna il-fatt li ġew stabbiliti relazzjonijiet u kol ġew użati minn Franco bħala xhieda oħra li l-Vatikan huwa magħna. Dik kienet it-tattika. Issa pi 11 għażel l-Isidro Gomaji Thomas bħala il-rappresentant konfidenzjali u mhux uffiċjali tiegħu fil-headquarters ta' Franco, in-nota mhux uffiċjali, imma jista' jużah biex ngħidlek bħala l-conduit
tal-għall-idea
tiegħu. Tajjeb. U lill-Monsinjore Antoniuti li kien wasal fi Spanja fil-1936 f'Ottubru, bat fuq missjoni oħra bħala x-xarġi d-affer tal-Papa. Issa, fil-fatt, il-bniem li kellu li influenza fuq il-Papa kien Goma. U wara li ntaqama, wara l-Goma ntaqama Eugenio Pacelli u ma piju 11, f'Deċembru tal-1936, fil-fatt, Goma kiteb fil-djarju tijaw li l-attitudni ta' nuqqas ħbibri l-Ispanja kienet abbandunata minnaħa tal-Vatikan wara r-rapporti għaj l-Pacelli u l-attentat allura li sar biex jintlaħqu rabtiet mill-viċin lej Franco. Hawnhekk nindunaw li 99% għamel żball il-Papa Piu 11 li jażel il-Goma biex jirrappreżentah f'dak il-livell daqshekk intimu ma' Franco, għax Goma jidher li kien taħt l-influenza ta' Franco u fil-fatt allura il-rapporti tiegħu kienu tali li ġibdu simpatija tal-Vatikan.
Meta aħna ngħidu Pacelli hawnhekk min forsi qed jisma' jkunx nafx, aħna qed nitkellmu dak li mbagħad sar Papa.
Kifatx
inti semmejt qabel ħanaf ma.
Issa Goma fil-fatt ma kienx jaf dal ċertu nies li kien hemm madwar Franco, tajjeb, għax kien jgħid li hemm xhud minnhom li kienu antiklerikali, imma qed jaħbu l-antiklerikalizmu tagħhom fil-ġlida li hemm biex jisservew bil-Knisja, tajjeb, imma u kien jemmen li l-ispirtu Francoista kollu kemm hu ma kienx antiklerikali. Fil-fatt, u kien ħareġ ċittra pastorali fil-28 ta' jannar 1938, fil-14 l-anniversarju tal-koronazzjoni ta' Piju 11, tajjeb, u fil-biċċa, fil-tret parti tagħha, kienet iġib l-isem il-Papa Piju 11 u Spanja, tkellem dwar l-imħabba li kellu l-Papa l-Ispanja, waqt li fil-raba parti tagħha tal-pastorali, li kienet intitolata ejja nipprevedu, u jattakka fil-fatt li dawk kollu jattakkaw lill-Papa talli ma daħalx iktar bil-qawwa biex iddefendi lill-movement ta' Franco. Għaldiri dana
jiddefendi
l-Franco minnaħa l-oħra ma jiriċ li jider mal-Papa emlo baddeja kontinua. Minnaħa ta' Franco kif diġa għadna politika kienet ċara tiegħu l-Vatikan u rrit l-appoġġ kemm jista' jkun sħiħ tal-Vatikan. Dak kien jinteressa, dak li kienet jippruva jagħmel. Tajjeb. U minn naħa l-oħra kien hemm l-element qawwi anki għal daw il-prelati għal daw l-isqijiet Spanjoli kontra l-komuniżmu. U allura daw ma bdew jaraw xejn ħażin li fil-fatt Franco kienet ikollu l-għajnuna tan-Nażisti u tal-Faxxisti Italjani. Nażisti Ġermaniżi u Faxxisti Italjani. Meta Franco beda jieħu tikbessata tiegħu u beda jneħħi dawk il-liġijiet li kienu qegħdin hemmhekk biex jattakkaw il-Knisja, allura dawn bdew jiġu it-timbrati bħala liġijiet li qed ineħħu liġijiet pagani.
Naturalment fl-artijiet li beda jakkwista Franco ftit ftit il-ġlieda f'Spanja. U naħseb allura anke bdew jaraw min il-Kattoliċi li kienu fil-partijiet ta' Spanja li issa ġew ħun nużaw din il-kelmek liberati minn Franco, kienu qed imorru aħjar mill-Kattoliċi l-oħrajn.
Iżgur.
Li għadhom taħt ir-reġim.
Però naħseb inkunu ktar fer ukoll jekk inħarsu lejn il-politika li kien tippruva jimxi biha l-Papa Piju 11. Dik li hu kien isejħilha it-tielet triq. Jiġifieri l-laq faxxista u laqas it-triq komunista. U fil-fatt fl-1937 joħroġ enċiklika oħra li tattakka kemm il-komuniżmu kemm in-Nażiżmu. Dik kien jisima' Divini Redemptoris. Li kellu paragraf fih li jitkellem dwar l-orruri, il-biżat kbar li kienet qed iġib miegħu u l-ħuxija kbar li qed iġib miegħu l-komuniżmu fl-Spanja u tkellem ukoll dwar l-assassinju ta' assassin u reliġjużi.
Naturalment dan jkun niżel tiegħek ħafna ma' Franco.
Ovvjament, u dik li għażlu minnha għax din il-biċċa xogħol il-Papa qed jipprova juri li l-estremiżmu kien fuq il-lemin u kien fuq ix-xalluk huwa kondannabbli. M'għandniex immorru għalih għax dan se jġib iktar inkwiet u se jġib iktar deni.
U vera li l-enċiklika mbagħad mit Brennender sorġi laqas kienet pubblikata fl-Ispanja.
Iżgur, dikha kien kontra n-Nażisti. Però Franco pprojbixxa li din titqassam fl-Ispanja.
Għadha Papa si, Papa no.
Eżattament. Anki dik il-Redemptoris, il-Divini Redemptoris, għażel minna, u għonek biftej ma isfiet Spanjoli, li jiġu publikati u mqasmin biss il-partiet attakka l-komunizmu, pero mhux il-partiet attakka l-fasċizmu. Għaldiri għandek dina għaddejja il-ħin kollu. Ġifieri l-ambasċatur Nażista Ġermaniż, f'konverzazzjoni li kellhom privata li ġiet rapportata mill-ambasċatur Ġermaniż lill-Berlin, dana qallu li hu kien qiegħed jiġġieled lill-Vatikan il-ħin kollu. Jiġġieled ovvjament lill-politika tal-Vatikan.
Imma naħseb b'da kollu li kien qed isir. Ma bidix joħroġ ftit ftit li ż-żewġ naħat kienu b'saħħithom biżejjed u ma kienx ħajkun hemm xi eżitu tagħmel ajru allura.
Fil-fatt ma kienux b'saħħithom biżej biex irbħu. Dik kienet għalhekk daru għall-għajnuna minn barra. Imma fil-fatt il-Falanġisti ta' Franco kienu qegħdin jagħmlu progress. U sa Novembru ta' 1936 dawna il-forzi ta' Franco kienu barra Madrid fejn huma assedjaw il-belt kapitali Spanjola, imma ma setawx jagħmlu ħafna progress naħabba id-difisa qawwija li jagħmlu Repubblikani hemmhekk. Sadattant huma komplew jieħdu partit oħra ta' Spanja u kull fej daħlu nexxew dik li tissejja gwerra ta' t-pattija tajjeb u vera li Republikani ma tantx kienu ħelwin. Ma dawk tagħhom pro ta' Franco kienu ma kienux ħelwin
daqshom
u iktar minnhom ħafna drabi. Tajjeb, iktar ma mxew ma beda jinfirex il-poter tal-falanġisti, iktar il-Republikani dwar siburuhom jingħalqu biex ngħidlek ġo ċirku, tajjeb, u sa frar ta' 1939 ftit li xejn kien jidher li hemm ċans li ta' Franco jitwaqfu. Infatti sa' April ta' 1938 Spanja kienet qasmet il-forzi biex ngħidlek ta' Republika qasmu fit-tnejn, issa dika l-arħa ġiet tas-sofri armata meta tinqasam. Tajjeb. U fis-7 ta' Marzu l-kundizzjoni f'Madrid li kienet taħt assedju kif għadna kienu tant żiena li bdew jiġġieldu bejnietom f'Madrid stess, dawk li rridu l-gvern iċedi u dawk li ma rridux iċedu b'xejn.
Di ta' Madrid, niftakkaru min semmu jien, inti taf aktar aħjar minn żgur, jiġifieri. Għax naħseb Franco rnexxielu jbih lilu nnifsu internazzjonalment fost il-Kattoliċi jisu bħala id-difensur tal-qasisin. U jgħidu li kien hemm xi poster
tal-leħen
issewwa. Kif kien?
Ġara tinsix l-istampa li kienet qed nirċievu Malta f'dak iż-żmien kienet pjuttost li l-qaddisin li qed jiġġieldu kontra x-xjatin waslu biex jirbħu. Kienet ħarġet aħbar internazzjonalment. Vol diri fuq il-Messiezbar fuq Reuters stess li fil-fat Madrid kienet ċedit u l-għen s-sewa l-għada ħarġita bħala headline poster meta fil-fat l-aħbar ma kienx konfermata ma kienx vera.
Kienu il-poster ma jekin tħalna Madrid.
Għalhekk qed tara dik l-istampa li kellek hawn Malta kienet tal-qaddisin. Qed jiġġieldu kontra x-xjatin tal-komuniżmu.
Spiċċat il-gwerra u saru l-massakri u t-tpattija jekk mhux massakri.
U ara, huwa diffiċli biex tajt kemm mietu fil-gwerra ċivili u ħafna minnhom minn ħruxitajiet. Il-numri li ġew kalkulati varja minn 50,000 għal 200,000. U probabbilment il-numru għax imkien fin-nofs.
Anke l-50,000 huwa ħafna?
Irħulu ħafna. Issa l-żgur huwa li u dan hemm ħafna dokumentazzjoni dwarha hija il-level ta' ħruxija li ntwera li kien terribbli. U mhux sempliċiment qtil u anke violenza fiżika anki ta' nisa u x'naf jien. Forsi Franco anke minn ħalora. Issa u x'naħat. Kienu via. Issa wans li Franco sar il-gvern leġittimu biex ngħidlu hekk. Ta' Spanja, daw l-attentati biex jirritornaw għas-situazzjoni fejn il-Knisja terġa tkun tista' tkun fuq saqajja fil-Spanja. Però Franco fil-fatt kienet jitlob li jingħata biex ngħidlek kif nista' nispjega d-berik uffiċjali minnaħat tal-Vatikan. Tajjeb li dana li kien salva l-Spanja mill-komunizmu. U rrida b'mod kważi uffiċjali, dina qatt ma ġiet minnaħat tal-Vatikan. Infatti saret konvenzjoni bejn Spanja u l-Vatikan fl-1941 convention tajjeb bejnietom li fil-fatt li għamlu ħadu l-ewwel erba' artikli ta' konkordat tal-1850 li fihom kien jagħti lill-Knisja monopolju religjuż u anki kontroll fuq l-edukazzjoni u fuq l-istampa. Tajjeb, u baqgħu hemm. U fil-fatt dan dam għal 12 sena seħħ. Kien fl-1953 fej naraw iċ-ċaqli sa
U għala, għala, damu daqsek.
Ma kienem l-għabda dubju li Franco was there to stay. Tajjeb, fik li miħu l-Vatikan wasar konklużjoni li dana miaw irridu nibqaw niddiljaw. Dikkienet, tajjeb. U kien f'dik is-sena li Franco nexxielu jilħaq ftehim permanenti mal-Vatikan, tajjeb, li f'konkordat ieħor fejn Spanja qablet li tipprovdi fondi lill-Knisja, tajjeb, u mhux hekk biss u li legalment kien ikun it-tagħlim tal-Knisja li jgħod f'Spanja. U in return il-Knisja tat lil Franco patronat ċirjali.
Iġifieri.
Li dana Franco nata l-privileġġ antik tar-rejiet ta' qabel biex u jażel l-isqiet, tajjeb, u ma jaċċettax l-appointments klerikali ankisa l-livell ta' kapellan.
Ġifieri kellu. Jassikuna ruħu li ħadd li mhux.
Dan għalija kien żball tiegħu tal-Vatikan kien żball kbir. Għax li għamel dan il-ftehim il-Vatikan żied il-kontroll ta' dittatur. Tajjeb li kien jiftaħar li r-reġim tiegħu kien mibni fuq il-bajonetti u fuq id-demm u mhux fuq dak li kien seħilhom elezzjonijiet ipokriti.
Din il-ħaġa pruvaj biddel l-kontinju Vatikan 2 u bad.
Li kollu dak il-bidla. Tajjeb anke minn
nafsi. Fadlin l-aħħar żewġ minuti tlieta ġew, forsi nikkonkludi għax Franco baqa' ġebbet imbagħad.
Franco daħal fit-tnejniet u tistanta dan nies kif jien nixxilhom dan inkwiet kollu ma tantx
jiġu.
Għażik. Tajjeb. Issa meta daħal il-kunċett il-Vatikan Konċilju Vatikan it-tieni ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat, il-Vatikan ipprova jdaħħal dal-kunċett anki fl-Spanja. Tajjeb, u rrid jagħmilha wkoll biex bekk ineħħilu jew iġiegħel lil Franco għax huma kienu miftehmin ma setax kuntratt ma jitħassax minnaħa waħda, iġallu lil Franco iċedi d-dritt tiegħu li jagħżel l-isqijiet, kappellani, eċetera li jkun hemm. Però ovvjament Franco ma kellux interess ta' da' Franco l-interess tiegħu kien li jżomm kemm jista' jkun il-kontroll fidejh. Kien fil-fatt il-Konferenza Episkopali tal-1973 fejn l-isqijiet Spanjoli talbu bil-qawwa separazzjoni tal-Knisja mill-Istat u uffiċjalment talbu wkoll li jerġa' jiġi rivedut il-Konkordat tal-1953. Bazzalu negozjati li damu ħafna għaddejjin, kemm il-darba waqfu għax Franco kien jieqaf assolutament ma jridx ikompli b'dak li hu, però mbagħad Franco koopera bil-limit tajjeb li kienet l-aħjar soluzzjoni.
Aw hekk kien hemm xi ħaġa li ġieli jagħmlu għan nies oħrajn ukoll.
Eżatt.
Mhux komuna ħafna
li minn hemmhekk allura setgħu jimxu għar-reviżjoni ta' dan il-konkordat. Però nistgħu ngħidu li l-ebda mexxej Spanjol ieħor fl-istorja Spanjola ma fl-istess ħin ma għadda miżuri li kienu favur il-Knisja ta' Franco. Allura.
L-ironija qiegħda għalli xi ħadd li kien għall-funeral ta' Franco. Li allura kien hemm isterizmu minnaħa tas-sostenituri tiegħu kien għalihom kien qisu għalla jiġifieri. Baqgħu leali għalih, allura kien hemm funeral kbir li kien dimostrazzjoni kbira. U għalli kien hemm tensjoni għax daw jgħajru l-isfijiet. Jgħajruhom isfijiet ħomor, isfijiet ħomor. Mhux ħabba kif jilbsu l-isfijiet, naturalment, imma għat-tifsira l-oħra.
Jiena mortur darba minnhom u ħaduna il-mażolew ta' Franco para parti minnu. U dak kien hemm ix-xittur m'għandi ebda dubju minn kif beda jitkellem, kien kellu l-età. U kien Francoist. Da kważi jikbi beda hemmhekk, sa meta dam ta' taħdar Mażolew. Il-sens ta' rivalġin li qabdek ġewwa xi ħaġa terribbli. Vera da qed ngħidlek kważi jikbi. U l-mod kif tkellem fuq u taħsbu li.
Mhux hekk. Dak il-kumenti naslu fit-tmiem li l-edizzjoni tal-programma llum Jien Fader Joe Borch, flimkien ma' professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom u nistennukom għall-edizzjoni oħra ġimgħa dieħla saħħa.
It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-programm Fader Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Thank you.